вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нашу праграму працягвае актуальная дыскусія трох экспертаў. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Чаго міжнародны валютны фонд хоча ад Беларусі? Паводле Нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч, самая галоўная праблема ў Беларусі – гэта праблема элітаў. Ці мае рацыю пісьменніца ў гэтай сваёй ацэнцы? Праз паўгадзіны гутарка Міхася Скоблы з калегам Валерам Каліноўскім з нагоды выхаду яго кнігі пра першага пасла Польшчы ў незалежнай Беларусі Эльжбету Смулак. Пазней агляд лістоў на свабоду і погляд мавазнаўцы Вінцука Вячоркі на тое, чаму назвы гарадскіх раёнаў у краіне дагэтуль усе савецкія, за адным выключэннем. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады? Ці мае рацыю Святлана Алексіевіч, калі называе адсутнасць элітаў галоўнай праблемай Беларусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Днямі Александр Лукашенко прызначыў сталым прадстаўніком пры еўразвязі і НАТО Александра Міхневіча, які да таго быў першым намеснікам міністра замежных справаў у Беларусі. І вось сваім первым інтэрв'ю ў новай якасці спадар Міхневіч выказаўся на конт нарошвання ваеннай прысутнасці здоўж межаў Беларусі. Я працытую. Нарошвання вайсковага патэнцыялу каля нашых межаў ні на ўсходзе, ні на захадзе стабілізацыі сітуацыі не прыносіць нікому. Ні тым краінам, у якіх гэтыя кантынгенты размяшчаюцца, ні тым болей тым краінам, якія нібыта як бы і ні пры чым, але закладнікамі міжволі ў выніку свайго геаграфічнага становішча ў гэтай сітуацыі робіцца. І другі эпізод. Учора ў Міністэрстве замежных справаў адкрылася выстава Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому», прымеркаваная да 75-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Выставу адкрыла намесніца міністра замежных справаў Алена Купчына, і пры гэтым яна сказала, «Васіль Быкаў заўсёды казаў пра еўрапейскасць Беларусі. Гэта значыць, што ён усё сваё жыццё і нават у цяжкія дні вайны глядзеў у будучыню». Таксама варта адзначыць, што на ўрачыстасці прысутнічала кіраўніцтва прадстаўніцтва еўразвязу, паслы Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Балгарыі, Іраку, Лібіі, Палістыны, Сірыі, Кыргызстану, Туркменістану. Ну а цяпер давайце паспрабуем прааналізаваць. Спадар Міхневіч – дыпламат высокага рангу. І ў сваёй першай жа заяве на сваёй новай пасадзе ён фактычна наўпрост асуджае ваенную палітыку саюзніка Беларусі – Расіі. Ён гаворыць, што апошнія крокі ваеннай палітыцы Расіі, а менавіта размяшчэнне вось двух мабільных брыгадаў пад межы Беларусі, не спрыяе стабілізацыі сітуацыі. Так, НАТО ганілі заўсёды. Так, ну, не заўсёды, але даўно ўжо казалі, што не трэба нам чужых войскаў на нашай зямлі. Можна прыгадаць тыя жарсці вакол авіабазы. Але тут, хіба не ўпершыню, заявляецца, што тое, што робіць Расія, это кепска. Тое, што робіць Расія ў ваеннай сферы. Ну, і што і Расія, і НАТО, так бы мовіць, абое рабое. І тыя робіць кепска, і тыя робіць кепска нам. Ну, і сябе таксама. І вось эта выстава на конт Быкава. Ну, раней как-то беларускія ўлады не надта былі заўважаныя ў асаблівай такой увазе да Васіля Быкава. Тут робіцца адмысловая выстава, і ізноў жа дыпламатка высокага рангу робіць акцэнт на еўрапейскасці пісьменніка. І прычым, паводле яе, менавіта гэта погляд у будучыню. Про Россию, с якой, ну, Василь Быков был связан своей военной биографией, своей литературной биографией, нарешті-решт. И он не сдарма, я меркую, отримал из рук Бориса Ельцина орден дружбы народов. Але этой темы у промове дипломатки просто отсутничали. И аудитория, отповедно, я не сдарма перелічив, так бы мовить, дипломатичный корпус, який присутничал на этой імпрезі, розные дипломаты, окромя российских. Мне здається, что эти два сюжета свідчать про то, что на самом деле ситуация у двухбаковых отношениях вельми острая. Махчима это газ, махчима это военные проблемы, махчима нечто иншее. Ускосно про это свідчили, зрозуміло, нулевые выники и саммита Путина и Лукашенко в Минске. Але мне здається, что вот эти вот жесты белорусского МЗС показывают, что конфликт протягивается, линия протягивается, причем, как мы бачим, достатково демонстративно. Ну, в этом смысле, как скомпенсовать, как бы, тиск Москвы, Беларусь робит некие, так бы мовить, жесты, посылая сигналы у бок Заходу, так бы мовить, подтримайте. Але я лечу, что это не робилось бы, коли бы тиск сапраўды не был довольно моцный и метанакированный.
Так, сапраўды, я так само звернув увагу, что досюль на официальном узроўні белорусские улады выказывали заклопоченность нарощиванием военных контингентов для межаў Беларуси только с заходнего боку. Мовляв, вось у Польши, краинах Балтии, створается новая инфраструктура НАТО, ладятся в учении, и это нас непокоит. И вот у першиню официальная особа, амбассадор Беларуси у Бельгии и представник Беларуси при Евразии и НАТО Александр Михневич, причем в интервью белорусскому телеканалу СТВ, выказался относно заклопоченности с нагоды нарощивания войскового контингенту не только на Заходе, але и на Усходе. Згоден, что, махчима, эту заяву Михневича можно разглядать как жест у отказ на рашенне России скоротить поставки нафты Беларуси. Так бывало шмат разов раней, коли Минск хотел продемонстрировать Москве свое незадоволение, то робил крок у бок Заходу. Что тычыцца выставы Быкова у МЗС? Ну, тут сапраўды цікава тое, што стаўленне ўладаў да знакамітага пісьменніка на вонкавы свет і ўнутры Беларусі трохі адрозніваецца. Унутры краіны ўлады вельмі неахвотна ідуць на ўшанаванне памяці Быкова. Яны не хочуць падтрымліваць ініцыятывы грамадскасці, назваць вуліцы Мінска яго імем. А вот для замежа, для Захаду демонструется эта выстава с отповедным комментарием наместницы министра замежных справ. И все это можно разглядать, как протяг линий на размороживание отношений с Заходом. МЗС выполняет ту задачу, якую перед им поставил Лукашенко. Официальный Минск протягивает дипломатичное маневрование.
Можно сказать, что это дипломатичное маневрование проходит у таким знакомитым речище Беларуси, коли есть две официальные Беларуси. Одна для белорусской и российской публики, другая для Европы. Тут варто нагадать, что еще совсем недавно на форуме регионов Беларуси и России Александр Лукашенко, звертающийся до российцев на форуме, зазначил, тут живут молодшие, але ваши браты. И вот литерально, можно сказать, про 3 тыдні после этого амбассадор Беларуси, так само официальная особа, але уже на Заходе, говорит трошки совсем иншие речи. Видовочно, что и линия такая протягивается, говорить для разных аудиторий разное. Ну и разом с тем можно сказать, что саправды Беларусь таким чином знов-таки проявляет свою занепокоенность тем станом относенным с Россией, які на гэты раз назирается. И Александр Лукашенко знов-таки гуляет свою традиционную такую тактику, коли нема прорыва у белорусско-российских отношениях по тем чи иншим конкретным питаниям, он то ці, скажем, іншыя прадстаўнікі беларускай улады робяць больш актыўныя крокі, заявы, нейкія жэсты ў бок Захаду, каб ну, чарговы раз напалохаць Расію. У рэчышчы глядзіце, што мы можам, калі вы не пойдзеце з намі на згоду, то мы можам, маўляў, і перакінуцца на Захад. Шмат разоў аналітыкі кажуць, што гэтая тактыка ўжо не павінна Маскву, скажем, пераконваць, але шмат разоў яны, аказваецца, не маюць рацыю, і як бачым, Москва знову-таки сапраўды прымае гэта да ведама, ну, будзем казаць, палохаецца ці не, але ва ўсялякім разе з'яўляюцца артыкулы спачатку ў шавіністычнай прэсе, потым і так званая расійская афіцыйная прэса падтрымлівае гэтую, скажам, сантымент, гэтую лінію, і выніку часам гэта прыводзіць да нейкай змены пазіцыі па тым ці іншым пытанні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне. Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады?
З 21 па 30 чэрвеня ў Мінску працуе місія МВФ. Кіраўнік гэтай місіі МВФ па Беларусі Пітэр Долман выступіў з публічнай лекцыяй у галерэі Тутбай, у якой выклаў некаторыя пазіцыі фонду адносна Беларусі і патрабаванняў да беларускай улады. Перамовы аб новай праграме крэдытавання МВФ Беларусі ідуць 6-8 месяцаў. Прычым ідуць яны ў закрытым рэжыме, бакі не паведамляюць грамадскасці пра сутнасць разнагалосся. Пасля перамовы ў Менску ў канцы мінулага года беларускія афіцыйныя асобы з аптымізмам паведамлялі, што амаль аб усім дамовіліся, засталіся дробязі, і ў пачатку 2016 года праграма будзе падпісана і Беларусь атрымае крэдыты. Але потым высветлілася, што разнагалоссі апынуліся такімі вялікімі, што перамову ўвогуле перапынілі, і сёння ўжо канец чэрвеня, а пытанне пра новую крэдытную праграму завісла. Дарэчы, гэтая місія МВФ цяпер прыехала ў Мінск зусім не для абмеркавання пытання пра крэдыт. Яе задача – гэта маніторинг эканамічнай палітыкі Беларусі. Зразумела, што пытанне аб крэдыце будзе абмяркоўвацца, але гэта не галоўная задача гэтай дэлегацыі. На мінулым тыдні першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Максім Гермалович заявіў Рэйтэр, што ўрад Беларусі выканаў усе папярэднія ўмовы МВФ для атрымання новага крэдыту. То бок высветлілася, што былі папярэднія ўмовы, што спачатку ўрад Беларусі павінен быў прадэманстраваць сваю гатоўнасць да рэформ, і толькі потым фонд гатоў быў бы весці некія перамовы аб крэдыце. Паводле Гермаловіча, у якасці выканання такіх умоваў улады Беларусі ў прыватнасці падвысілі тарыфы на камунальныя паслугі, абмежавалі бюджэтныя выдаткі, стварылі адзіны антыманапольны орган. З лекцыі спадара Долмана вынікае, што МВФ станоўча ацэньвае прынятыя Беларусі захады ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы. Але МВФ лічыць, што рэформы павінны ісці хутчэй. Тут вось вельмі важны гэты тэрмін, які ўжыў спадар Долман. То бок фонд прызнаў, што рэформы ўсё ж ідуць. Хоць Лукашэнка ўсяляк бэсціць само гэта слово. Вось адна з прапановаў фонду – гэта стварэнне спецыяльнага агенства, куды будуць пераведзены даўгі стратных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Таксама МВФ прапануе падвысіць камунальныя паслугі да ўзроўню самаакупаемасці, працягваць рэформу пенсійнай сферы. Увогуле сітуацыя з крэдытнай праграмай непэўная. Нема больш аптымістычных заяваў з абодвух бакоў.
Разам з тым, пры ўсёй непэўнасці, мне здаецца, што цяпер, калі гаварыць стратэгічна, в адрозненне, напрыклад, ад яшчэ паўгады, год назад, мне здаецца, беларускае кіраўніцтва больш схільнае пайсці на ўмовы, якія прапаноўваюцца МВФ. Да гэтага схіляе і эканамічная сітуацыя ў самой Беларусі, і адпаведныя эканамічныя адносіны з галоўным саюзнікам Расіі, і не проста саюзнікам, а традыцыйным донарам беларускай эканомікі. Раз за разам, адзін за адным канфліктам, і беларускія ўлады пераконваюцца, што Расія ўсё менш схільная выступаць якраз у гэтай якасці, в якасці донара, дапаможніка для беларускай эканомікі, і наадварот, усё больш патрабуе за свае ўсё больш сціплыя паслугі, ўсё больш патрабуе розных саступак і дабротаў. Таму беларускае кіраўніцтва так ці іначай вымушана звертацца ў іншы бок да міжнароднага валютнага фонду. І тут можна сказаць, што калі не браць самае вышэйшае палітычнае кіраўніцтва, а менавіта Александра Лукашэнку, то сярод эканамічных уладаў, як ва ўрадзе, гэтак і ў нацыянальным банку, дастаткова шмат людзей, якія меркаванні эканамічныя, якіх фактычна супадаюць з тым, што прапаноўвае МВФ. Мы памятаем цытату нават і самога Лукашэнкі, які не так даўно, па-моему, некалькі месяцаў назад казаў, што яны ж не прапановваюць нічога такога, з чым мы не згодныя. Всё, што яны прапановваюць, гэта карысна, правда? Пасля гэтага на нейкі момант супрацоўніцтва патэнцыйнай перамовы з МВФ, як мы ўжо гаварылі, фактычна прыпыніліся, і некалькі месяцаў было такой паўзы. Падчас гэтай паўзы, відавочна, Александр Лукашэнка спадзяваўся, што да паслуга МВФ не давядзецца нават прыходзіць, паколькі, маўляў, і эканамічная сітуацыя, і Расія дапамогуць дзе справіцца. Але, як выглядае, зараз ўсё-такі ў стратэгічным сэнсе і ацэнкі гэтага крызісу сталі больш цвярозыя, і ацэнкі менавіта стаўлення Расіі сталі больш цвярозыя. Всё гэта, на маю думку, всё больш схіляе ўлады да супрацоўніцтва з МВФ. І яшчэ адна рэпліка, вось літаральна недавно рабіў перадачу «Экспертыза свабоды», дзе мы ацэньвалі гэтую эканамічную праграму, якая была вынесеная на всебеларускі сход. І тут в ёй была гэтая ж славутая беларуская традыцыя пісаць нейкія, ну просто невыканальныя лічбы, там 14-15% росту ВВП да 2020 года, калі зараз мы маем рэцэсію, падзення, і гэтак далей, рост даходу. Мне здаецца, вось гэта внутры беларуская традыцыя, яна часам і пераносіцца на перамовы з МВФ, калі беларускія ўлады паводле сваёй традыцыі абяцаюць занадта шмат і пры гэтым разумеюць, што не ўсё яны выканаюць. І так, ўжо, як мы ведаем, праскачыла ў 9-10 годзе, калі МВФ дало крэдыт, а потым агульна два бакі прызналі, што і Беларусь, і МВФ прызнала, што Беларусь не выканала ўмовы гэтага крэдыту. Мне здаецца, што другі раз ўжо такая, скажам, беларуская традыцыя не пройдзе. На гэты раз МВФ больш строга ставіцца да абавязательства беларускага боку.
Я бы хацеў пачаць свой адказ з цытаты першага прадстаўніка Міжнароднага валютнага фонду, які прыехаў у 91-м годзе яшчэ ў Беларусь, я яго асабіста ведаў, такой Вімы Мідалкоп, які казаў, што МВФ это не аятала прыватызацыі. В этом сэнсе вельмі часта ў беларускіх спрэчках пра тое, вось што хоча МВФ, малюецца вобраз МВФ такога, так бы мовіць, паладзіна капіталізма, які вось, значыць, наступае на беларускі сацыялізм з тварам Александра Рыгоровича і хоча, значыць, яго разбурыць. І, маўляў, галоўнае патрабаванне это вось давайце вы прыватызуйце, давайце вы будуйце капіталізм. Вот як казаў той самы спадар Мідалкоп, так, МВФ сапраўды ўвесь час настойвае на структурных рэформах, настойвае на тым, што ўсё ж такі такі велізарны дзяржаўны сектар, гэта акрамя ўсяго іншага проста неэфектыўна. Але казаць, што вось як бы гэта цэнтральны пункт, мне чамусьці здаецца, што гэта не так. Пра тое, што гэта не так, дарэчы, сведчыць вопыт стасункаў МВФ ну з масай краін у свеце, у тым ліку і, скажам, з суседняй Украінай. Украіна рынкавая эканоміка. Ну і што, значыць, они все выканалі? Не. З імі размова ідзе, в асноўным не пра прыватызацыю, а пра тарыфы і пра карупцыю. Вот два моманты, на якіх МВФ цісне, якіх МВФ дамагаецца. Гэтак жа і ў Беларусі. Вот для мяне невідавочна, што прыватызацыя структурная рэформа ў цэнтры. А гэта даволі таксама балючыя, непрыемныя рэчы, якія, в прынцыпе, апріорі кажучы, як кажа фонд, вы можаце зрабіць в межах існай сістэмы, а это замарожванне заробкаў, а это жорсткая фінансавая і крэдытная палітыка, якая, так бы мовіць, накланяе дзяржаўныя прадпрыемствы. І это тыя самыя тарыфы, пра якія спадар Долман на лекцыі в Тутбай прямо сказал. Уласна з канкрэтыкі ён сказаў толькі гэта. Наконт тарыфаў і прычым сказаў 100%. Мы дамагаемся, каб было 100%. Вось. І в этом сэнсе, так мне здаецца, вот это спрэчкі паміж беларускім урадам і Міжнародным валютным фондам, яны не толькі ў такой ідэалагічнай сферы, што мы, маўляў, ад нашай, так бы мовіць, сацыялістычнай чысціні не адмовімся, а ад таго, што беларускія ўрадоўцы проста разумеюць, які палітычны і сацыяльны кошт таго, што прапануе, скажам так, прапануе МВФ, а калі не зробіш, то грошы не дадут. Так што мне здаецца, што вот так, этот і ідэалагічны элемент у спрэчках безумоўна прысутнічае, але не да яго ўсё зводзіцца.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарешті ваше питання, Віталь, ці має рацію Світлана Алексієвич, коли називає відсутність еліта головною проблемою Білорусі.
Так, зараз увагу громадства, білоруської публіки, білоруських зацікавлених людей викликали нова порція, скажімо, заяву Світлани Алексєєвич, яку вона зробила на гэты раз, знаходячись у Америці. Я вибрав наступні слова. У Білорусі гэтая проблема абсолютно відавочна. Проблема еліт. З одного боку, еліту нашої країни знищив Сталін, з другого боку, Гітлер під час війни знищив габрею. Це була головна культурна прослойка у нашій країні. На гэтым стояла культурна стабільність і тривалась. Зараз гэта селянське насельніцтво без еліти. І, конечно, веды тільки одні – селянські, сказала Світлана Алексєєвич. Это уже выкликало часом довольно критичную, негативную реакцию в социальных сетках. Со Светланой Алексеевич, с Нобелевским лауреатом по литературе начали спрачаться публицисты. Ну, але перш за все, я хочу сказать, что такие заявы не являются нечем новым и неким открытием для белорусской публицистики, для белорусской дискуссии. Про проблемы с элитами кажут давно и самые разные белорусские политики, письменники, публицисты, самых разных накірунков и перакананняў. Але б я поширил гэтую тему на гістарычна больший час, бо эліты раней пераходзілі у Беларусі, а былі апалячаны, як мы добра ведаем, у часе ўжо Рэчы Паспалітай, потым у расійскай дзяржаве яны русіфіцыраваліся, і калі ўжо згадаць час яшчэ до Савецкага Саюза, потым сапраўды адбывалася тое, пра што я казала Алексіевіч, але і ўжо ў позні савецкі час, то многія эліты беларускія якраз то асабліва тэхнічныя, асабліва там социальные бачили вершиню своей карьеры в Москве и не завсёды отдавали весь свой талент менавіта Беларуси. Безумовно, что частка элиты, магчыма, нават значно лепшая частка, калі не брать, например, национальных письменников, она з'їжджала в Москву и там робила свою карьеру. Так что это такие объективные речи, которые сапраўды поуплывали на то, что мы маем зараз. З іншого боку, ну, магчыма, комусь в словах Светланы Алексеевич падацца некая, ну, нават, можа, фанаберія, маўляў, ну, вось, як Путін казал, пасля смерці Гандзі і пагаварыць не ма з кім, так і тут, маўляў, Светлана Алексєєвіч скардзіцца, што вось, як бы, нема дискусії, нема з кім разгарнуць такую дискусію пра лёс Беларусі. Мне здаецца, сёткі гэта не зусім так, і дискусія ідзе, і людзей хапае. Тут просто сапраўды ёсць, ну, аб'ектыўныя гістарычныя закономерности, часткова, про якія я сказал уже, часткова обумовленные, но менавіта тым станам, тым ліку і нацыянальнай, і дзяржаўнай свядомасці, у якім прыйшла Беларусь у 91-м годзе. І нават пасля 91-го года працягвалася гэта інтэлектуальная міграцыя людзей за межы Беларусі, альбо на Захад, альбо ў Расію, і гэтак далей. Так само, мне здаецца, у словах Светланы Александровны ёсць пэўная супярэчнасць тым, што як бы здымаецца адказнасць з народу за той стан, які мы маем. Людзі разумнейшыя за апазіцыю і за ўладу, але не маюць ідэі, як арганізавацца, гаворыць Светлана Алексєєвіч. Ну, гэта такое меркаванне, безумоўна, яно мае права на існаванне, ёсць філасофскія падставы менавіта і для такой думкі, але гэта такое народніцтва, якое дзесяцігоддзем было ўласцівае расійскай інтэлігенцыі. Маўляў, народ добры і правільны, але вось верхушка, в дадзеным выпадку эліта, неправільная, не можа его организовать и накировать. Але, ну, может быть, в рамках дискуссии скажу, что, может, это не совсем так, бо нават тая стиплая белорусская элита и интеллигенция все-таки пропановывала народу белорусскому альтернативные варианты и политичные, и национальные, и социальные. Пропановывала в 91-м, 94-м и поздней. Пропановывала и кликала за собой, но але народ выбрал інший шлях, який привел до теперішнього стану, доброахвотно выбрал. Дык ці только еліта в гэтым виноватая. Може, тут не варто здымать адказнасць із широких масаў насельніцтва. Ну і ще одну, я б сказав, такую магчыма логічну супярэчлівасць я б убачил у словах шановний Светлана Алексєєвіч. Цитую, люди расчараваліся і не хочуть ніяких пастыраў, яны нікому не верить. І так буде протягиваться певний час. Ну так калі сыходить сыходзіць з гэтых словаў, тады сапраўды людзі нікому не вераць, якая розніца, якія ў нас эліты, калі людзі ўсё роўна гэтым элітам нікому не вераць.
Сапраўды не сказаў бы, што гэта новая тэма, такая думка выказвалася беларускімі інтэлектуаламі не раз. Безумоўна, пэўная рацыя ў думцы Алексіевіч ёсць, у любой краіне за яе лёс адказваюць эліты. Але тут трэба ўвесці, на мой погляд, адну папраўку. У 19-м, пачатку 20-га стагоддзя, калі фармаваліся еўрапейскія нацыі, роля элітаў была вырашальная. Яны прымалі рашэнне аб лёсе нацыі, не пытаючыся ў народа. Дэмакратыя ў сённяшнім разуменні яшчэ толькі фармавалася, свабодных выбараў, у якіх удзельнічаў увесь народ не было, і эліта мела такую раскошу, як прымаць рашэнні, не зважаючы на волю народа, на народнае волевыяўленне. Сёння, на шчасце, ці наадварот, мы жывём у эпоху дэмакраты. І любы палітык павінен кожны крок узгадняць з народам. Гэта, дарэчы, адна з прычын таго, што цяпер, як піша шмат аналітыкаў, у заходнім свеце не з'яўляецца выбітных дзяржаўных дзеячоў, якія б стваралі новую парадыгму развіцця, фігур параўнальных з генералам Дэ Голлем ці Чэрчылем. Бо цяпер жа па кожнаму пытанню палітыкі вымушаны раіцца з насельніцтвам, прыстасоўвацца да ўяўленням пра свет і густаў шараговых абывацеляў, у іх моцна звязаныя рукі. Можна запярэчыць, што для Беларусі гэта не актуальна, бо тут жа ўлада незалежная ад грамадства. Так, але па-першае, Лукашэнка быў выбраны на дэмакратычных выбарах. Па-другое, паводле незалежных сацыёлагаў, усе апошнія 20 гадоў яго падтрымлівала не менш за палову насельніцтва. Іншая праблема, што ва ўмовах інфармацыйнага грамадства ці могуць увогуле быць уладары думак. Час, калі ўся краіна глядзела адзін тэлеканал, бачыла там адных і тых жа палітычных, грамадскіх ці культурных персанажаў, прайшоў. Цяпер кожная група насельніцтва жыве ў сваім інфармацыйным атачэнні, сярод сваіх фрэндаў, у сваёй сацыяльнай сетцы. І часта не ведае, што адбываецца ў суседзі.
Сапраўды, калі вот як бы успрымаць гэтую тэзу як некую паліталагічную, як некую констатацию, то она, сапраўды, уявляется довольно сумневной и спречной. Ну, скажем, зараз элиты нема, а в годы перебудовы была. И Сталин, и Гитлер были, да, годов перебудовы. Так что, коли элита была знищенная, то ее, как бы, и тады не было. Ну, может, и не было, але на незалежность, на зрынание коммунизму хапила. А кроме того, ну, вот Светлана Александровна кажа, что вот там Гитлер всех перебил в Беларуси, так бы мовить. Ну, у России не всех перебил. До Москвы все ж таки дошел и одышел. И что, в России там все квитнее? Там як з элітай? Добра? Кепска? Просто дэмаграфічна неверная тэза пра сялянскую нацыю. Польша, Літва, Украіна, Латвія больш сялянскія, чым Беларусь. Беларусь самая урбанізаваная краіна рэгіёна разам з Расіяй. Так што в этом сэнсе як бы это просто не так. Але гэта не паліталогія, гэта паэзія, гэта прароцтва. Менавіта як прароцтва, як нейкае вострае адчуванне сваёй адказнасці – я абсалютна разумею і падзяляю тэзу Светланы Алексіевіч. У якім сэнсе? Яна сапраўды таксама, відаць, памятае, скажам, савецкія часы, часы той же перабудовы, перад перабудовай, калі многім людзям казалася, вот есть камунізм, ёсць эта пліта тупая, якая нас всіх прыдавлівае, і вот калі яна каким-то цудам, значит, знікне, то все пачнецца выдатна, все пачнецца прыгожа і гэтак далей. Пліта сапраўды цудам, сапраўды знікла, але прыгажосці, у прынцыпе, не наступіла. І вот ад чаго залежала, што ў каго наступіла? А насамрэч сапраўды ад эліт. Ад эліт, якія нешта змаглі напрацаваць, якія нешта маглі людзей у нечым маглі людзей пераканаць, якія маглі ўсталяваць некія нормы, меркі, стандарты, паводле якіх пазней, калі вот эта пліта знікла, умоўна кажучы, у Эстоніі оно пайшло адным шляхам, у Туркменістане, скажам, пайшло другім шляхам, ну, а в Беларусі як бы паміж. Так вот, для таго, каб наступны раз, калі здарыцца чарговы цуд, пайшло ўсё ж такі бліжэй да Эстоніі, чым для Туркменістана, гэта залежыць ад нас. С такім пасылам, спадарыня Алексіевіч, я абсалютна згодна, нават калі она не мае рацыю, не дэмаграфічна, не політологічна. Поважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады? Ці мае рацыю Светлана Алексіевіч, калі называе адсутнасць элітаў галоўнай праблемай Беларусі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка.
Радио «Свобода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня.
Слухайце «Свободу» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы.
Частата 1386 кілагерцаў.
Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры «Свабоды» вольная студыя і яе вядоўца Міха Щаскобла. У Менску выйшла друкам кніга пад назвай «Пані Альжбета. Гісторія».